Welcome to this God-inspired message from Shofar Christian Church. Enjoy today's message. May you experience the presence of our Father, and may you grow deeper in your relationship with Him.
Wie van julle wat my nie ken nie, my naam is Maria. En ons gaan 'n bietjie aangaan met Timoteus. Ons bou nogal op wat Wian laasweek gedeel het, en ek sal so 'n bietjie agtergrond gee oor wat hy gedeel het, omdat die twee tekste so baie by mekaar aansluit. Wil ek net so 'n bietjie ook net sê wat hy gesê het, en ek gaan dalk so 'n bietjie in die preek daarna toe terugverwys. Maar ons is besig half met hierdie streef na goddelikheid is was 'n hooftema van wat Wian laasweek gedeel het. En hoe dit belangrik is dat ons die waarheid aan ander deel, sodat ons kan groei. Nee? Maar interessant, dat dit gaan nie oor om meer te weet, of om 'n klomp extra boeke te lees, en 'n klomp goed by mekaar te maak, en nog 'n Bybelskool te doen nie, maar dat dit gaan oor dat ons nou hier is om ander te leer. Nee, as ons iets geleer het, om ander dieselfde te leer, want dit groei ons. Soos hierdie voorbeeld van wat Paulus skryf aan Timoteus, ons, daar's sekere waarde daaraan om bietjie aan jou lyf te werk, nê, om in 'n gym te gaan tyd spandeer, maar daar's ewige waarde om in goddelikheid te groei en godsaligheid te groei. En dan spoor dit ons aan om 'n klomp ander dinge te doen, soos om vir ander dieselfde te leer. En daar's nog 'n klomp voorbeelde wat ons bietjie vandag gaan deurwerk. Ons gaan vandag so 'n bietjie meer prakties kyk na wat Wian oorgedeel het. As ons sê ons moet by die gym uitkom, of ons moet aan ons goddelikheid werk, hoe lyk dit om dit te doen? Hoe lyk dit prakties om dit te doen? En Paulus gee vir Timoteus 'n paar lekker voorbeelde waarna ons gaan kyk. En as ons nie hierdie voorbeelde, as ons nie besig is om dit te doen nie, as ons nie besig is om vir ander die woord te vertel nie, dan raak ons passief en ons raak mislei. En iets wat Wian genoem het is, as ons nie vir mense wil vertel van hierdie persent wat ons gekry het in Jesus nie, dan moet ons redding betwyfel, nê? Soos, is ek werklik gered? Het ek werklik hierdie persent wat ek gekry het deur Jesus gekry? Want daar moet iets in my wees om dit vir ander te vertel, nê? Daar's so 'n mooi storie van, sy naam is William Carey, hulle noem hom baie bekende sendeling. Ek het hom nou nie geken nie, maar hy was iemand wat skoene reggemaak het en skoon gemaak het en so aan, en dit was sy besigheid. En iemand het op 'n stadium by hom ingestap by sy winkel, en hy was besig om vir iemand te bid. En die ou waag, en hy spreek toe die ou aan, en hy sê vir hom soos, luister, jy is besig om jou besigheid af te skeep. Jy weet, soos, dis nou oulik en alles dat jy bid vir hierdie persoon en tyd spandeer en met hom oor die Here praat, maar ek wil graag hê jy moet my skoene regmaak, en ek voel, ek moet maar net vir jou sê, jy skeep jou besigheid af. En hy sê toe, maar my besigheid is om God se koninkryk uit te dra. Nee, die skoene betaal 'n paar rekeninge aan die einde van die maand, maar my besigheid is om God se koninkryk te vergroot. En ek dink dis so mooi, en dis die regte mentaliteit, nê, wat ons moet hê. Dis soos alles wat ons doen moet wees om God se koninkryk te bou, om mense te vertel van hierdie Jesus wat ons kom red het. Maar ons is in sonde. En hoe meer ons verstaan hoe diep ons in sonde was, hoe groter is hierdie persent, nê? Baie belangrik om ons harte te toets, is ons intensie regtig om God se koninkryk te bou, of gaan dit oor die rekeninge betaal? En julle weet wat ek bedoel. Nee, is ons intensie regtig om die Here en ander mense te ekoop, nee, en te disipel? Daar's nie 'n verskil tussen 'n disipel van Jesus en 'n disipelmaker nie. Amen. As jy 'n disipel is, dan gaan jy disipels maak. En inevitably, dit is wat Jesus ons leer, dit is wat die woord ons leer. En Wian het begin in vers 6, en dit het begin met "You will be a good servant of Christ Jesus if," nee, en toe begin het met 'n klomp goeters, so, jy gaan 'n goeie dienaar vir Jesus wees as jy hierdie dinge doen. Nee, ons gaan nou 'n bietjie weer kyk na wat ons gesê is laas week. En vandag se tema is 'n kwaliteite van 'n goeie dienaar. En ons gaan regtig prakties. En ek wil jou vandag aanmoedig, en ek gaan dit dalk weer ergens doen, dat dis praktiese voorbeelde. Ek gaan dalk 'n paar hier, ek gaan nie alles kan noem nie, maar as ek ietsie noem, wil ek jou aanmoedig om dit neer te skryf as jy voel, sjoe, dit is iets wat in my lewe werklik ek kan verbeter, nê, of ek voel ek is skuldig aan hierdie sonde. Want hier is 'n paar praktiese goeders wat Paulus aan Timoteus gee. En as ons net daarna luister en dis by hierdie oor in en by hierdie oor uit, dan gebeur daar niks, nê, dan het ons opgedaag en ons het weer gegaan. So en ek wil julle aanmoedig om dit regtig neer te skryf, ons gaan geleentheid gee aan die einde om te bid daaroor en in die week daardeur te werk, nê, want die rede daarvoor is daar 'n wortel wat 'n vrug dra. As ons die vrug herken, dan moet ons gaan kyk hoekom ons hierdie vrug dra. Ek sê nou maar, ons vat 'n eenvoudige voorbeeld, ek skinder. Nee, ek skinder baie. Hoekom skinder jy? Nee, dis eenvoudig. So ons gaan vandag bietjie daarna gesels en daarna kyk en na 'n klomp goeders kyk. En dan wil ek hê jy moet die Here vra en die Heilige Gees vra, hoekom is ek skuldig aan hierdie sonde? Nee, want ons is almal sondig. Maar die plek om daar te bly is onaanvaarbaar vir 'n Christen, nê? Dit sê soos die lewe van 'n Christen is 'n lewe van belyding, nê? Ons gaan konstant bely voor die Here. En dit is hoe leerbaar ons is. Wat gaan bepaal of ons gaan groei. OK. Ons het in die begin ook bietjie in Timoteus toe deel ek so 'n paar hoof temas. Ek weet nie of julle onthou nie, maar ek gaan dit vinnig genoem. Die eerste hooftema wat hierdie boeke van Timoteus aanspreek is, dit fokus regtig op gesonde leer. Tweede fokus op kerkadministrasie, ons het dit al bietjie gesien, oor ouderlinge en diakens, bediening, vroue in bediening, mans in bediening, hoe dit lyk. En dan ook is dit demanded dat ons lewe lyk soos wat Jesus in lyk, nê? Ons moet anders lyk, nê? In Engels is dit a demand consecrated living, nê? En dit vra die vraag, kan ek werklik glo in die Here, maar korrup wees in praktyk? Nê, en dis onmoontlik. As jy werklik iets glo, dan gaan jy werklik dit doen. As ek werklik glo dat genesing kom van belyding en aan mense dit deel en saam mense bid, dan gaan ek dit doen. OK, so belangrik dat ons dit onthou. Ergens is daar iets wat ek verkeerd glo of verkeerd, miskien is daar 'n wortel of 'n leen wat die vyand bring en dit is die vraag wat ons moet vra, hoekom is ek besig om hierdie te doen? OK, en ons gaan 'n hele paar van dit kry. So dit vra daai vraag vandag, lyk ek soos iemand wat Jesus ken? Eenvoudig, nê? Lyk jy soos iemand wat Jesus ken? En ek wil hê ons moet dit ernstig consider, nê? Ernstig daaroor dink. As jy 'n voorbeeld is vir mense in jou lewe, is jy iemand wat mense sou sê, "Wow, daai persoon moet 'n Christen wees." Daar's 'n ou, ek dink sy naam is Toby Mac, wat sê die grootste rede vir ateïsme is Christene wat nie doen wat hulle moet nie, nê, wat 'n halwe Christenskap uitleef. Okay, so daarom 'n voorbeeld is belangrik en dit is ons fokus vandag. So ek gaan vir ons inspring in die teks in. Ons lees van 1 Timoteus 4 vanaf vers 11 tot 13. Dit is net 3 verse, maar dit is vol. Dit is vol praktiese dinge en ons gaan lekker stadig daardeur gaan. Oké, okay. Jylle kan saam met my lees. Hierdie dinge moet jy die mense beveel en leer. Niemand mag op jou neersien, omdat jy jonk is nie, maar wees jy vir die gelowiges 'n voorbeeld, in woord en gedrag, in liefde, geloof en reinheid. Totdat ek kom, moet jy jou daarop toelê om uit die skrif voor te lees, te preek, en onderrig te gee. Eenvoudig, nee, dis 3 verse. Ek wil dit eintlik vir ons sommer weer lees. Die eerste vers 11, hy wys net so 'n bietjie terug eintlik. Hy verwys na hierdie dinge wat nou net gesê is, en dan sê hy, hierdie dinge moet jy mense beveel en leer, en dan vers 12 sê, niemand mag op jou neersien omdat jy jonk is nie, En dan die crux, maar wees jy vir die gelowiges 'n voorbeeld in woord en gedrag, in liefde, geloof en reinheid. En totdat ek terugkom, Paulus wat Timoteus sê, totdat ek weer kom, moet jy jou daarop toelê om uit die skrif voor te lees, te preek en onderrig te gee. So kom ons spring in van die eerste een af. Ek wil sommer net fokus op daai beveel en leer. Hierdie dinge moet jy mense beveel en leer. So daai beveel en leer is 'n bevel. Dit is amper 'n militêre term wat Paulus skryf gee aan Timoteus en hy sê jy moet hierdie mense 'n bevel gee. Nee, jy moet vir hulle, dis 'n roep na gehoorsaamheid. Jy moet hulle roep tot gehoorsaamheid. So as jy iemand disipel, moet jy hulle aanspoor om gehoorsaam te wees. Nee, en dis amper of soos, ons nie, ons onderhandel nie daaroor nie, dis 'n bevel. Nee. Hierdie dinge moet jy hulle leer en beveel. Ok, dit is 'n verantwoordelikheid wat ons dra. Nee. Een autoriteit wat ons dra. As ons mense leer, is dit iets wat ons moet doen. Nee. Ons moet hulle beveel en leer. Ok, dan waarna dit verwys, dit sê hierdie dinge moet jy hulle beveel en leer. Ek wil vinnig, net vir die wat nie laas weekie was nie, net 'n oorsig gee oor dit wat Wian oor gepraat het. So die eerste ding was, ons moet ons broers waarsku. Dit sê in van vers 6 af, as jy hierdie dinge aan die broers voorhou, sal jy 'n goeie dienaar van Christus Jesus wees. Ek weet, dit is klein geskryf, maar die eerste vers sê, as jy hierdie dinge aan die broers voorhou, wat beteken ons moet ons broers en susters waarsku? Dis die eerste ding, nee? So dit praat ook daarvan waarsku. Tweedens sê dit, sal jy 'n goeie dienaar van Christus Jesus wees wat jouself voed met die woord? Dis die tweede een. Voed jy jouself met die woord, dis een van hierdie dinge. En die tweede een is, met die woorde van die geloof en die goeie leer, waarvan jy 'n aanhanger geword het, is jy 'n aanhanger van die goeie leer. Ok, ook belangrik. Die derde, die vierde en vijfde punt, maar van onheilige en sinlose verdigsels moet jy wegbly. Oefen jou liewer om in toewyding aan God te lewe. Ok, so dis wegbly van verdigsels en allerhande stories. Fokus op dit wat Jesus vir ons kom doen het. Daar is nie een of ander ekstra hoër kennis of ding wat jy kan leer nie. Jesus is genoeg vir ons, nê? En dan moet ons ander mense dit gaan leer. En dan moet ons hierdie goddelikheid nastreef. Dit is hierdie dinge, nê? So hierdie dinge wat ons nou net oor gepraat het, dit moet jy mense beveel en leer. Ok, ek wil net so bietjie fokus vandag ook so bietjie oor hoe lyk dit dan om mense te leer. Ons het nou gesien wat hierdie dinge is. Nou sê dit beveel en leer mense. Wat is beveel en leer en hoe doen mens dit, nê? So ek gaan vir ons 4 punte gee oor hoe om mense te leer met autoriteit. Hoe om mense te leer in goddelikheid. Dis ons eerste punt. Leer ander met autoriteit. Ok, en dan die vers is hierdie dinge moet jy mense beveel en leer. En ek wil net vir ons 'n deel lees en dit is die gevaar. Dis 'n deel van John MacArthur en hy praat presies oor hierdie stuk. En hy gaan dit in Engels vir ons lees. Maar hy sê die volgende. Hy sê Paul's command to Timothy contrasts sharply with much contemporary preaching. Preaching in our day is often intriguing, but seldom commanding. Often entertaining, but seldom convicting. Often popular, but seldom powerful. Often interesting, but less often transforming. Paul does not ask Timothy to share or make suggestions to his congregation, but he is to prescribe the truth to them. Okay, en dit is vrek belangrik, nee? Ons is hier as leraars en julle, as jy mense disipel, is ons geroep om mense te leer die waarheid. Nee, ons kan 'n klomp stories vertel, ek sien dit gereeld in accountability, wanneer mens met mense praat en hulle wil oor goeders praat, die eerste halfuur totdat jy nie 'n bietjie direksie gee nie, praat ons oor allerhande stories en dit hou net aan en dit sal aanhou, want ons sukkel om met ons harte te deel, nê? Nee? Ons sukkel om te deel met die dieper dinge. En dit spoel oor en as ons mense leer om maar vinnig net die oorsig te gee en nooit te kom by waar moet ek nou bely? Nee, waar moet ek nou sê, sjoe, ek is skuldig hier aan. Amen. En daarom die waarheid is wat ons vry maak. Die liefde wat jy jou broer kan hê, is om vir hom die waarheid te vertel. Natuurlik in liefde, nê? Ons gaan nie mense op met die Bybel slaan nie. Ons wil hulle leer en ons wil hulle in liefde leer. Okay, so dis die gevaar. Ek wil vir ons 4 punte gee wat ons bietjie weghou van hierdie gevaar af en ons gesond hou as ons mense leer. Die eerste een is, en dit mag dalk baie basies klink, maar dienaars moet die oortuiging hê dat die woord foutloos is en God se geïnspireerde woord is. En wat dit beteken is, as ons mense leer, moet ons werklik glo dat die Bybel die waarheid is en deur God geïnspireer is. Okay, wanneer ons selfvertroue het in die woord, dan kan ons mense hierdie dinge leer. Wanneer ons twyfel of is dit nou reg, dan gaan ons sukkel om met autoriteit te leer. Okay, so baie belangrik, dit kom met 'n verhouding met die Here, dit kom met studie in die Bybel, maar dit sê dit ook eenvoudig in 2 Timoteus 3 vers 16, dit sê elke skrif is deur God geïnspireer en nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing en tot onderrig in die geregtigheid, sodat die persone wat aan God gewy is, bekwaam kan wees vir elke goeie werk. Die woord is deur God geïnspireer, né? Dit is vreeslik belangrik, wanneer ons daai selfvertroue het. Die tweede punt is dienaars of leraars moet die skrif reg interpreteer, né? Dit is baie belangrik. Dit kom ook met Bybelstudie, dit kom met mense gesels, dit kom met as ek twyfel oor 'n ding, dat ek met mense gaan praat daaroor. Ons sal sien vandag in vandag se hele preek, kan ons sien hoe belangrik dit is om in gemeenskap te wees. Wanneer ons twyfel oor 'n ding, dit is okay om te twyfel. Maar gaan sorg dit, nee, gaan praat daaroor, gaan praat met mense, gaan doen navorsing, gaan doen Bybelstudie, sodat ons die skrif reg verstaan en die skrif reg interpreteer. Sodat ons God beter kan leer ken. Amen. Dit is hoekom ons op aarde is. Okay. Ons derde punt. Leraars moet verstaan ons is geroep om God te behaag en nie mense nie. Okay, dit is nogal krities. Wanneer ons daar is om mense te behaag, dan gaan ons nie die waarheid vertel altyd nie, nee. Maar dit is eintlik baie interessant. Wanneer ons mense werklik lief het, dan gaan ons God behaag. As ons God behaag, gaan ons mense werklik lief het, dan gaan ons hulle die waarheid vertel. Okay, so, en dit is hartseer. Ons wêreld word vol van mens, ek wil amper sê, people pleasers, nee. Ons word al baie keer laks, in a sense. Ons moet die waarheid deel, ons moet die waarheid reguit deel. Okay, vierde punt, dienaars, en dit is die punt wat aansluit by ons hele preek, nee. Dienaars moet vrug dra en ander dien uit 'n verhouding met Jesus. Okay, daar moet 'n praktiese uitvloei wees in ons lewe van die woord. Okay, anders is ons 'n hypocrite, soos hulle in Engels sê, nê? Anders sê ons 'n klomp goeders, maar ons doen nie wat dit sê nie. So kom ons klim bietjie in vers 12 in wat baie voorbeelde is. Ek wil net voor ons aangaan, net hierdie net by sê, wanneer ons sê ons moet vrug dra, is ietsie wat Wian ook 'n paar keer laasweek genoem het. Dit beteken nie ons gaan opstaan een dag en sê ek wil groei nie, nê? Johannes 15 sê dit eenvoudig, het sê, ek is die wingerdstok, jylle is die lote, wie in my bly en ek in hom, dra baie vrug. Dit is eenvoudig. Dit sê nie, jy gaan miskien baie vrug dra, of ja, nou en dan nie, dit sê jy gaan baie vrug dra wanneer ons in Jesus is. Wanneer ons Jesus' woord verstaan, wanneer ons hom beter wil leer ken, dan dra ons vrug, dit is hoe dit werk. Amen. En dan eindig het met, want sonder my kan julle niks doen nie. En wat dit beteken is, of sonder God kan ons niks doen wat actually iets beteken. Ons kan het lamp goed doen, maar het gaan verniet wees. Soos Wian sê, ons gaan vir ons bykie dier vuur maak hout, by mekaar maak, want die wêreld gaan afbrand. En ons gaan sit net met dit wat ons vir die Here gedoen het. Okay, so as ons dink aan vrug dra, dus dink aan ewigheidsperspektief. En die antwoord is nie, ek gaan harder probeer, nie, die antwoord is, ek wil God beter leer ken. Okay, ek wil by hom sit, ek wil in hom wees. Okay, belangrik, as ons aangaan met al hierdie, miskien vrug waarna ons verwys vandag, want ons kyk baie prakties daarna, ek wil nie hê julle moet slaan na die vrugte nie. Ek wil hê julle moet vra, hoekom doen ek dit? Nee, wat gaan in my hart aan? OK, so vers 12. Ons tweede punt is wees 'n voorbeeld vir ander gelowiges en vers 12 gaan soos volg. Dit sê, niemand mag op jou neersien, omdat jy jonk is nie. Maar wees jy vir die gelowiges 'n voorbeeld in woord en gedrag, in liefde, geloof en in reinheid. So net om te begin, die rede hoekom Paulus vir Timoteus sê, niemand mag op jou neersien omdat jy jonk is nie, is omdat hy jonk was. Okay, dit is nie een of ander snaakse ander rede nie. Timoteus was 10 en 1 tussen 30 en 35 en in daai tyd, volgens wat ek nou navorsing kon doen, as jy onder 40 was, het hulle jou maar gesien as 'n jong oukie, nê, as 'n laaitie in 'n sens. En ons kan self sien in ons lewe soms is ons geneig om karakter by ouderdom te sit. Wat nie die geval moet wees nie, nê. Ons karakter word net gevorm deur 'n oorlê van my lewe, oorgee van my lewe in Jesus, in leerbaarheid en in heiligmaking. Hoe hy ons groei, hoe bereid ek is om te bely en te bid deur goeders, nê. Dit is wat karakter vorm. Ouderdom bring nie karakter nie. OK, so hy sê, hy waarskie hom. Timoteus was nogal 'n skamerige ou, soos wat ek kon optel in al die navorsing wat ek al gedoen het. Hy was 'n baie skaam ou, so hy het nie gehou daarvan van konfrontasie en met ouer mense gesels en so. So Paulus is besig om hom aan te moedig, om aan te hou, die woord deel, die waarheid deel, want hy weet, dit raak soms moeilik, nê? Hy weet, dit raak baie keer nogal challenging en hy roep om 'n voorbeeld te wees. Hy sê, as jy 'n voorbeeld gaan wees, Timoteus, dan sal mense sien dat daar karakter is en dan sal hulle na jou luister. OK, hoekom is dit so belangrik? Want anders is ons hypocrite, nê? Anders sê ons, dis wat die Bybel sê, maar ons leef op 'n ander manier. Dit is vreeslik belangrik. Enige iemand wat, as jy vir iemand gaan lering gee, gaan hulle in elk geval eers kyk wat jy doen. Nee, dis amper soos om vir jou kinders te sê, moenie dit doen nie, ek weet ek doen dit, maar moet jy nie dit doen nie, nee, dit, hulle kyk wat jy doen, hulle gaan nie luister wat jy sê nie. OK, so dit is krities. OK, so kom ons begin by die eerste een, dit sê, maar wees jy vir die gelowiges 'n voorbeeld in woord. So daai woord is nie noodwendig die Bybelwoord nie. In Engels is dit in speech. So dit gaan oor die woord wat jy dra, nê, as jy praat met mense, hoe jy praat met mense. En ek wil vandag vra, as jy praat met mense in die moeilikste omstandighede, dis 10 en 1 rondom jou familie of rondom die werk, is nou baie nogal maklik om dit te doen by die kerk, nê, om mooi te praat en so aan. Maar hoe lyk jou woorde as jy in jou lewe, en ek gaan 'n paar voorbeelde gebruik, hou jy van skinder? Hou jy van vloek? Of vloek jy? Vloek jy in elk geval? En as jy vloek, moet jy sê ek moet ophou vloek nie, vra hoekom vloek jy? En as een of ander rede binne my wat voel ek moet vloek, wat voel ek moet iets op 'n manier sê, dat iemand hoor wat ek sê, nê? Nee? En ek moet dit uitdruk dat hulle luister. En daar's 'n klomp ander issues. Dis nie die vloek is nie die issue nie. As jy wonder vandag in enige manier, nê, hoekom jy 'n sekere ding doen en jy is onseker, asseblief kom vorentoe, kom praat met my, kom praat met iemand. Soos dit sal vir my lekker wees om saam met jou daardeur te bid en saam met jou daardeur te gesels. Okay, ons moet uitvind hoekom ons hierdie goeters doen. Okay? Praat jy negatief? Dit is maklik om te doen, nê, in ons land. Jy mens hoor dit net heeltyd. Hoor net heeltyd negatief. Die probleem is nie die negativiteit nie. Die probleem is nie die land nie. Die probleem is hierso. In ons harte. Hoekom praat jy negatief? Hoekom is jy negatief? As ons vir Jesus het wat alles is. Dit sê letterlik, hy moet ons lewe wees. En ek's negatief oor gewone goeders, is daar iets anders fout. Dit gaan nie oor die negativiteit nie. Praat jy baie en luister min? Dit dui op onleerbaarheid. Ek kan letterlik nie hoor wat jy sê as ek praat nie. Dit is belangrik. Ek voel amper hierdie ding van ons het twee ore en een mond is nogal belangrik, nê? Ons moet meer luister as wat ons praat. As ons luister na mense, dan kan ons ook verstaan wat in hulle hart aangaan. Dan kan ek actually leer. As ek hoor wat iemand sê, dan verstaan ek hoe hulle voel. As ek die hele tyd praat, dan kan ek nie leer nie. En dis belangrik om jouself te vra, praat jy die hele tyd? Of luister jy baie? En vra dit in moeilike omstandighede. Vra dit as jy by die huis is, saam jou man en jou vrou. Nie noodwendig by die kerk nie, hier is dit baie keer makliker. OK. En laaste is ook die manier in hoe jy praat. Ek kan vir my vrou sê, ja, ek is lief vir jou. En ek kan vir sê, ek is lief vir jou. Ja, ek is lief vir jou. Nee, ek sê precies dieselfde ding. Maar ek is hoe ek het sê. Ek kan letterlik stil sit in 'n kamer en net luister wat se geluide mense maak as iemand anders by die deur inloop. En ek kan iets agterkom van wat in jou hart aangaan. Hoe praat jy? Hoe kom jy oor? En ek wil hê jy moet dit reflekteer daaroor. As die Here en die Heilige Gees vir jou iets wys vandag of nou hier waar jy sit, 'n spesifieke oomblik, skryf dit neer. Moenie dat dit verby hardloop nie. Jy gaan weer en weer en weer daarmee deel. Sort dit uit vandag. OK. Spreuke 15 sê 'n sagte woord laat woede bedaar. 'n Krenkende woord laat woede ontvlam. 'n Krenkende woord is 'n harde woord. En hoe praat ons met mense? En onthou, dis nie hoe jy gepraat het, dis nie die probleem nie, die probleem is in ons harte, nê? OK. So dis net praat. Kom ons gaan aan. Die volgende een is in gedrag. En dalk so 'n bietjie vinniger gaan. Hoe is jou leefstyl? Nee, gedrag verwys na hoe jy jou geld hanteer. Hoe jy jou vrou en jou kinders hanteer. Hoe lyk jy net hoe jy aantrek, nê? Nee, hoe lyk jy by die werk? Wat se stokperdjies het jy? Wat se gewoontes het jy? Hoe sien ander mense hoe jy leef, nê? Nee, in Engels is dit your conduct, nê? Nee, jou gedrag. Dink amper aan aan toe ek in laerskool was, het hulle altyd gesê jou die kind se gedrag is nie goed nie. Nê, nee, hoe lyk jou gedrag, nê? Nee? Myne was goed, ek net dat julle maar dit gee 'n goeie oorsig oor wat is gedrag, nê? Nee? Hoe lyk jou gedrag? Is jy besig om as mense na jou kyk, dink hulle aan, wow, dis iemand wat Jesus werklik volg. 1 Korintiërs 10 vers 31 sê so, of jy nou eet of drink, of wat ook al jy doen, doen dit tot glorie van die Here. Eet of drink, nê? Nee, mens sal dink dit is sulke eenvoudige goeder. Hoe drink jy iets tot glorie van die Here? Drink jy dit anders, nê? Nee. Dit gaan oor wat jy drink, hoe jy dit drink, wat jy sê, hoe lyk jou gedrag, nê? Nee? Dink bietjie oor hoe lyk jou gedrag. OK. Volgende een is in liefde. Nou hier is nogals moeilik, want ons kan hierso stop en volgende week kan ons aangaan en net oor liefde praat, nê? Nee? So ek gaan vinnig dit oorsig gee, maar hoe lyk dit om in liefde 'n voorbeeld te wees? Dit is 'n grootte. Dis 'n tall order. Maar kom ons vat die definisie van liefde vas. Die definisie vir my is amper om jouself op te offer. Maak nie saak hoe jy voel nie. Dit is 'n selfopofferende daad. Dit beteken dat ek sal iets vir iemand doen sonder dat ek iets daaruit kry. Ja, dit is moeilik. Ek dink altyd aan hierdie voorbeeld van om iemand te gaan help trek. Yes, ek kry niks daaruit nie. Nee, ek moet nou al die pad gaan, hulle wasmasjiene oplaai, jy weet, ou man, goed doen, en dit vat altyd, as iemand my vra om te trek, dan toets ek altyd my hart, nee, so voel ek hieroor. Dit is 'n selfopofferende daad, nee, soos, en hoe lyk jou lewe, soos, en as jy, en is jy in liefde, is jy lief vir jou broer, het sê dat, hulle sal sien, dat julle my disciples is, net met die manier hoe julle mekaar lief hê. Nee, lief het. Is jy lief vir ander mense? Nie net jou vrou en jou kinders en jou pa en jou ma nie, maar jou broers en jou susters. Is jy lief vir mense? En sal jy goed doen vir hulle wat jouself nie bevoordeel nie? is moeilik. Dit is regtig moeilik. Die ander kant van liefde is amper selfsug. Alles vir myself. En dit kom uit as ons worry en nie doen wat die Here vir ons sê nie, dan wil ons klou en ons wil net aan onsself dink. En om van dit om regtig dit na die Here toe te vat as jy so voel. OK. Volgende een is geloof. OK, en geloof in eenvoud is natuurlik geloof in die Here en dit is baie keer nogal skriwend om te dink ons het baie keer allerlei probleme en dinge wat ons teekom. En ons die eerste ding wat ek doen as ek 'n probleem teekom is ek wil dit uitsort. Min keer is dit Here, help my. Nee, waar is ons geloof? Is ek 'n voorbeeld vir ander in geloof? As iets gebeur, as iets sleg gaan, bid ek daaroor of probeer ek dit uitsorteer? Worry ek daaroor of gee ek dit vir die Here? Okay, dis moeilike goeters. Wat saam met geloof gaan is getrouheid. Is jou ja en jou nee. Dis nog so 'n belangrike ding. As jy vir iemand sê ja, is dit iets wat jy nakom? Of is dit iets wat jy maar net oorsien? Is jy 'n voorbeeld vir ander in jou geloof en in jou getrouheid? En laastens jou reinheid. Okay, en ek dink Paulus het vir Timoteus aangespoor veral in reinheid want in daai in Efese waar hulle gebaseer was, dan was daar baie prostitusie. Daar was 'n groot tempel met een of ander god, ek dink dit was Artemis en hulle het baie prostituie gehad. En om in reinheid te wees in daai tyd moes challenging wees. En hy spoor hom aan om rein te wees. En iets wat ek wil sê oor reinheid is reinheid is nie 'n fisiese issue nie. Dis 'n issue in ons hart, né? Dis 'n issue in ons gedagtes. Hoe lyk jou reinheid in jou gedagtes? As dit oorspoel in iets wat jy fisies doen, is dit al ver te ver. Ons moet dit vasvat as dit in ons gedagtes is. Jesus waarsku ons, hy sê as jy 'n vrou begeer in jou gedagtes, het jy al 'n egbreek gepleeg, né? Dis 'n tall order. Maar dit beteken en dit spoor ons aan om dit dadelik vas te vat. Weereens gemeenskap. Bel daai pel van jou, bel daai vriendin. Sê vir hulle, luister, hierdie ding is moeilik. Nee, bid vir my, bid saam met my. Help my om daardeur te werk. Is jy 'n voorbeeld vir ander in reinheid? OK. Klaar met ons tweede punt. Ons laaste punt, vers 13 sê, dat totdat ek kom, moet jy jou daarop toelê om uit die skrif voor te lees, te preek en onderrig te gee. En ons het nou al in die eerste punt so bietjie daaraan geraak, so ons gaan nie lank tyd spandeer hieroor nie. Maar dit is die punt wat ek wil maak is om Bybel gefokus te wees in lering, in dit wat ons leer, maar ook in dit wat ons ontvang. Daar is definitief nie net 'n boodskap in hierdie vers vir die wat lering gee nie, maar ook vir die wat ontvang. Okay, so ons het nogals baie gepraat in die begin oor hoe dit lyk om lering te gee, nê, hoe om dit reg te doen. En ek dink vir Timoteus was dit moeilik. Hy was jonk, hy was ver, hy was alleen. En Paulus is besig om hom hierso aan te spoor en te sê, totdat ek terugkom moet jy jou daarop toelê. Hou aan om uit die skrif te lees vir mense, hou aan om hulle onderrig te gee en hou aan om vir hulle te preek. So, preek, wat daai tyd gebeur het, dit klink nou so amper bietjie vreemd om te sê jy moet uit die skrif voorlees, maar hulle het nie boeke gehad in daai tyd nie. Hier en daar het iemand 'n manuskrip gehad van die Bybel en mense was ook ongeletterd. So hulle moes vir hulle lees en hulle moes vir hulle vertel. Wat 'n verantwoordelikheid. Nee, hulle het nie eens die skrif self gehad om daaruit te lees nie. Wat beteken dat hulle moes dit lees in 'n sinagoge het dit begin in die Joodse tyd. Maar hulle moes dit lees hardop en dan moes hulle dit ook vertel. Amper soos wat ons vandag doen, nee, ons lees 'n vers, ons verduidelik dit, ons lees 'n vers en ons verduidelik dit. Maar ons sien vandag baie ook dat mense oor 'n tema praat, sê nou maar God se liefde of wat ook al. En ons moet versigtig wees dat wanneer ons lering gee, dat ons nie mis wat die Bybel ons wil wys nie, né? Die waarhede wat hy ons wil wys nie. En ook so moet ons reg luister. Nee, moet ons reg luister en die Here vra soos hoe is hierdie van toepassing op my? Want goeie gesonde leer word deesdae baie afgesê as ja, dis maar vervelig gewees. Nê? Nee? Ja, ek moes al weer van 'n klomp goed bely en ek kan nou al weer nie my rugby doen soos wat ek moet nie of wat ook al dit nou mag wees en dis eintlik maar vervelig. En ons val in 'n lokval. Dat ons luister met 'n sekere oor. Nee, ons luister net hoe ons daarvan hou ook. En daarom is dit ook vrek belangrik, nee, dat ons luister, elke een van ons, wanneer daar onder gegee word, van hoe is dit op toepassing op my. Het gaan ons nie altyd vermaak nie, en dis goed, dit moet nie. Die Bybel is nie daar om ons te vermaak nie. Die Bybel is daar om ons te voed, nee, in geestelike kos. Anders los ons Christene sonder diepte in hulle geloof, nê? Nee? Sonder voeding. En dit is belangrik. So en dan dis die eerste een, die preek een, en dan die tweede een is die luister een, soos hoe luister ons? Nou wanneer iemand lering gee, en dit mag nie saak wie dit is nie. Ons is nou ook nogal geneig om wanneer iemand met ons praat wat ons nie baie van hou nie, dat ons 'n bietjie minder na hom luister. Nê, nee, en dit is nie die punt nie. Die punt is om te vat wat die Here jou wil wys. Nee, en toe te pas in ons lewe wat die Here ons wil wys. Want daar gaan definitief kere wees wat iemand vir jou preek, wat dit nie lekker is om na te luister nie. Ok, maar die Here is besig om in jou te werk, en dit vat jy saam eendag in die ewigheid. Ok, baie belangrik. Sommige net vir ons lees van 2 Timoteus 4 van vers 2. Dit is nogals 'n rowwe tekst, maar dit sê, verkondig die woord, hou daarmee vol, ook Paulus wat met Timoteus praat. Hou daarmee vol, tydig en ontydig. Weerlê, bestraf, bemoedig, deur met alle geduld onderrig te gee. Onderrig te gee. Want daar sal 'n tyd kom, dis nou belangrik, daar sal 'n tyd kom, wanneer die gesonde leer nie meer sal verdra nie. Hulle sal hulle eie begeertes volg en vir hulle leermeesters bymekaar maak, wat net sê wat hulle graag wil hoor. Nee? Hulle sal die waarheid nie wil hoor nie, en hulle tot verdigsels wend. Verdigsels is hierdie ou vrou stories, nê? Nee? En ons sien, dis so maklik vandag, om op YouTube, op Facebook, of iemand na te luister wat ek van hou. Nee, ek hou van hierdie ou, so ek luister na hom. En daar is niks meer verkeerd nie. Maar wees versigtig om net na te luister vir wat jy wil na luister, nê? Nee? Iemand wat jy altijd vir jou vertel hoe oulik jy is, en dat jy eindelijk alles reg doen. Ons is ver van dit af, nê? Nee? Ek is ook ver van dit af. Ons moet in 'n gesonde kultuur kom van om ons sondes te bely en vir mekaar te bid. Ok, dit is ons groei, dit is ons karakter vorm. Ons hou nie altyd daarvan om het te hoor nie. Ek wil ook net vir ons Jakobus 1 lees van vers 19. Nog ene aan, Jurgens. So dan, my geliefde broers, elke mens moet gou wees om te hoor, stadig om te praat, en stadig om toornig te word, is kwaad te word, nê? Want die toorn van 'n man bewerk nie die geregtigheid voor God nie. Daarom doen afstand, so belangrik, doen afstand van vuiligheid, nê, vuil, en oorvloed van boosheid, en ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord, wat in staat is om julle siele te red. En word daders van die woord, en nie net hoorders, wat julle self bedrieg nie. Dit som omtrent die hele preek op, nê? Ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord. Wanneer Jakobus hierso skryf, wees gou om te hoor, stadig om te praat, en stadig om kwaad te word, dan verwys dit na mense wat die woord deel. Nee, ons deel die woord, en dan moet ons stadig wees om te praat. Ons moet gou wees om te luister. En stadig is om kwaad te word. Want iets in ons hou nie altyd van wat die woord sê nie. Nee? Want ek besef, ek skiet kort. En wat 'n wonderlike genade om nie dan te kan draai na Jesus nie, want hy het dit klaar vir ons oorwin. Nee? Ons bely daarvan en ons sê, Here, help ons. Ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord, want dit kan my siel red. Nee? So ek wil vir ons afsluit En ek wil vir jou vra, miskien voel jy vandag oorweldig, miskien voel jy in een kant jy is uitgebrand, en jy doen regtig verskriklik baie. En miskien aan die ander kant voel jy, daar is baie mense wat in elk geval baie doen, so ek hoef nie baie te doen nie. En dit is al twee kante, een skaal waar ons kan afval. Nee? Ek wil hê, jy moet vandag vir die Here vra, dit is so mooi wat ons gesing het, nee, I am blessed, I am called, I am healed, I am whole. Nee, ek is genees en ek is heel. Wanneer, dan moet eindelijk een I wees, wanneer ek my leven oorgee aan Jesus en wanneer ek repent, nee, God hier is so goed, nee, hy het dit klaar kom doen aan die kruis, maar nie sukkel met dit nie. So ek wil vandag vir jou vra die Here, hoe lyk dit, dat jy gezond kan bedien, nee? Hoe lyk dit om gezond in jou calling te stap, hoe lyk dit om gezond mense te leer, hoe lyk dit om betrokke te raak. As jy klaar betrokke is, onthou, dat ons doen dit vir die Here, nee, ons doen dit nie vir onsself, nee, hy is die een wat ons, as ons in hom is, dan sal ons sy rus vind, nee, sy rus kry. So ek gaan vir ons 'n paar gebedspunte net daar op die bord gooi, en vir ons 'n paar vrae daar rondom. Eerst een is jy op die stadium besig om ander die woord te leer, iets waar jy kan bid. Tweedens, is jy 'n voorbeeld vir ander gelowiges, en daai goed wat jy nou neergeskryf het, hoe regtig jy moet saam iemand daardeur bid. En as jy wonder, asseblief kom vorentoe, kom praat met my, of vat my nommer, of wat ook al, dit sal lekker wees om daar te gesels. En laastens, is jy oop om die woord te deel, amper soos die eerste ene, maar as ook die woord te ontvang. Is ek oop om die woord